I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology.
Hello, 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 bore slash pnawn slash noswaith a chi gyd croesi haclediad rhif 28. Diolch unwaith eto i chi am rando. Dyma fi Sione, dyma hefo Bryn.
Hello!
A Iestyn!
Pnawn da, sydd â chi heddiw?
Llais Gareth Glynaidd, perffaith fan ag yn ti, Estyn, diolch am gyfrannu. Felly, da ni wedi cyrraedd mis Mai 2013.
A mis gora.
Erioed.
Y bob blwyddyn.
Mae Bryn wedi bod yn dangos ei anghregion pen blwyddyn ni sydd yn cynnwys decanter o'r fath.
Botel o whisky, lovely.
Botel o whisky hefo llun o hydd yn efo. A dyna air wyt ti'n cael defnyddio yn y Gymraeg yn aml.
Wel na.
Hydd.
Os da chi ysgu pobl allan ar unrhyw diddordeb, botel o dalmor 15 oed. Sydd yn lovely.
Pan blwydd arbennig felly, Bryn?
30.
Bonza. Dy hyn yn golygu bod... Actually, da ni newydd fod yn siarad off-camera fel petai, bod Bryn wedi llenwi tua 3 chwarter o'i 2 terabyte backup system. So erbyn ti gyrraedd 30, mae gen ti lot o atgofion i bacio fyny fan o Bryn.
Oes, oes. Rhei da, rhei drwg. Mwy o rhei drwg na rhei da. Ond
dim ond 400 yn rhywbeth gigabytes ys gen ti ar ôl am yr kind of 20 mlynedd nesa.
Minid. Hang on, 20 mlynedd?
20 mlynedd. Seriously. Live fast, die young, Bryn Salisbury.
Point you on.
Ie, bo fi'n gwybod rhywbeth bod ti'n... Na, of course fi ddim. Na, beth bynnag, da chi yma i wrando yn ni yn siarad am tech, yn hytrus nag yn mwydro am whisky. Ond, chi'n bo, gallen ni wneud hynna, seisio, se Iestyn yn gallu mynd o fewn.
Whisky, podleidiad whisky.
Gwyn coch heddiw.
Gonan, disgrifiadau ysgolch yma.
Otra vida.
O ba rawnwyn.
O, dyw Malbec, de, o Argentina.
Lovely.
Hai fi ddeud.
13%, bloody hell.
O'n i'n fan mawr o, back in the day, o ti'n arfer gallu cael Ruby Cabernets. Big fan o Ruby Cabernets. O'n i'n o'r enw French case o ti'n gallu prynu yn co-op yn Aber.
O ie, efo stror.
Na, hoc oedden ni'n prynu yn first year, pa dy poeni. Hoc, 199 am botel? A we, anyway.
A da chi dechrau cael, da chi cael gweld fewn i'r byd.
Mae'r tech yma jyst yn rhyw fath o len dros basically debauchery yn un tri. Na, of course.
Mae'n gywir yn jyst cyfarfod o Alcoholics Anonymous ydy'r podleidiad yma.
Da ni yn bobl broffesiynol a da ni yn mynd i ddod â llawer o bethau i chi sydd ddim byd i wneud efo boteli. Honest, mae yna glasses yn involved. Ei, unrhyw un? Na, oce, okay, wel, smyd yn ymlaen. Byddwn ni'n siarad am creadigidol, gydigidigidol. Creadigidol, sesiwn, rhywfath o TED Talks, syniadau gan, digwyddiad gan S4C yn Gaernarfon ac yng Nghaerdydd, yn siarad am dyfodol yr diwydiannau creadigol digidol yng Nghymru, efallai. Ond oedd hwnna'n llon ceg i fi ddeud. Fydd yna fwy am hwnna nes ymlaen. Cynhadledd Google I.O. neu'n hytrach fel mod i sgwennu lawr fan hyn efo fi, Google io. Cynhadledd ar Google fydd yn dangos i holl cynnyrch newydd nhw a ffyrdd eraill iddyn nhw wneud arian off ni, mae'n siŵr. Hefyd, Twitter yn lansio gwasanaeth darganfod cerddoriaeth. Ydy o yn mynd i fynd hefo gwasanaeth newydd cerddoriaeth Google i ladd Spotify, da ni'n mynd siŵr. Ond yn gyntaf, da ni'n cael sgwrs bach hefo Bryn sydd yn mynd i gyflwyno ni i un o'i awrwyr a fel maen nhw'n deud, never meet your heroes, ond mae Bryn wedi neithiwr, mae Bryn wedi cwrdd y nerdist.
Yep, So i rei chi sydd ddim yn cyfarwydd efo'r Nerdist, boi'r nhw Chris Hardwick ydio sydd y creu gwefan y The Nerdist Channel, a be mae'n neud ydy mwyn i gyd i tyfu fyny o i podleidiad i hun, lle mae o a dau o'i ffrindiau mynd o gwybod yn cyfweld y pobol sydd efo rhyw fath o sy'n ochr bach mwy geeklid iddyn nhw. Mae nhw wedi bod yn wneud cyfweliadau efo pobol sydd yn wneud stand-up comedians y bachu, actorion fatha Joseph Gordon-Levitt, yn efo Scott Adsit oedd yn ar 30 Rock, oedd gen nhw Dominic Monaghan wrth gwrs oedd ar Lord of the Rings a Lost
Double Whammy,
oedd gen nhw Ben Schwartz, gen nhw Mick Foley sydd actually yn actor ac yn wrestler sydd oedd yn reitio rôl, Neil Patrick Harris.
Ond sut mae o'n ffindio'r bobl ma?
Wel, trwy Twitter a bachu mae o'n cysylltu efo nhw a mae'n dechrau siarad efo nhw. Ydw gwrs, mi oedd o arfer bod yn cyflwynwr ar y raglen enw Singled Out gan MTV nôl yn y 90au, ac oedd o'n gwneud rhywfaint o enw i hyn adag yna, a dim byd gwybod oedd o pethau i'r wal iddo fo, oedd o'n nôl wedyn trwy dechrau cyfweld pobl oedd o'n nabod trwy cysylltiadau, a fel oedd podlediad yn dod yn mwy ac mwy adnabyddus, mwy o bobl isio bod yn rhan ond o fo, a wan mae o'n neud cyflwyno rhaglenni fel the Talking Dead, sef rhaglen sydd yn mynd
fel companion rhaglen
i The Walking Dead, a dyn so mae'n cyfweld pobl sydd yn fan o'r sioe a falle. Mae hefyd yn neud gyda sianel YouTube lle mae o'n neud gwahanol fath o gynnwys anibynnol. A'i sioe o'n ydy All-Star Celebrity Bowling. A mi oedd ei dad o arfer bod yn bowliwr proffesiynol.
As in bowlio deg glan llyn bowlio deg?
Ia, bowlio deg, ia. Yeah. Oedd o'n proffesiynol. A be mi o'n neud ydy, mi o'n cael grŵp o bobl sy'n gweithio i cwmni fo, a grŵp o bobl sydd yn fatha y tîm Mad Men, mae'r tîm o Breaking Bad, mae'r gyd yn cystadlu fe gilydd i ennill pres at Elisena.
Oh, wow.
Ia, mae'r stwff yma gyd wedi fynd ar YouTube. I waith fo'r rhan fwy o'r amser ydy fel comedian, a mae'n mynd yn gwmpas America yn neud yn neud i sioia, ac oedd o dod drosodd i Brydain am gwyliau, a penderfynu, diw, na i neud sioi tra dwi yma.
Nuts.
Ac gweld, just i weld os o'n a diddordeb gyn pobl o gweld y podlediad yn dod draw. So part yn be oedd am neud oedd, os oedd o igor o bobl troi fyny, mae o'n dod ar tîm y podlediad yn ôl a wneud podlediad y fyw o Llundain.
Waw.
So,
faint bobl oedd yna, Bryn?
O'n rhyw 200 hannar. Os oedd yn 245 mwy na ddod i disgwyl dot.
So, be dyn ni wedi gweld ydy llun ma'r Twitter, ond y tî yn gwirioni yn cael cwtch bach gan efo.
Ia. So mae o'n nath o sesiwn o ryw awr neud jokes o bach i. A wedi sgrifio nhw fel jokes chyni bach yn amhais, ond efo fatha ryw ochr giclid iddyn nhw.
Big Bang Theory bydyr.
Yw sort of, ia. Oedd actually, ti'n teimlo bod o actually dacht y jokes mo'n deud hefyd.
Oh.
Yn ytrach na just pobl fatha. Yn ytrach na actorion ar Big Bang Theory sy'n just yn darllen y llunillau allan.
Oh.
A sôn pethau fatha faint mor anodd ydy weithio bod yn person giclid sydd ddim yn sydd fatha llawn bach mwy ddim yn teimlo'r hollol gyffyrddus yn y byd go iawn.
Mae hyn yn swnio fel rhan fwyaf pawb sy'n ar Reddit.
So dychmygu fo fel rhywun a fel boi sy'n ar Reddit sydd eich chydig bach mwy sy'n actually gadael y tu weithiau.
Oh, good. Wel, ac yn gwneud sioi i fel 200 o bobl. Mae hynna ni
thaf. Mae hefyd, oedd o newid cwblhau, mae newid recordio special ar gyfer Comedy Central. So oedd o'n mynd allan ar teledu a'r DVDs a bob math o bethau. So mae'n dechrau dod yn, dechrau neud mwy enw hynna. A sy'n ni'n really happy bod actually wedi dod i Brydain a bod actually'n bod ni actually di marge gweld i sioio.
Digwydd bod ti'n byw yn Llundain yn hytrach na Gair, felly.
Wel, hyn ydy'r peth. Hyn ydy'r peth. Dar yna rhywun hedfan draw o'r Eidal i wylio fo. A nid yn unig hynna, gwisgo fyny fel un o'r Weeping Angels o Doctor Who. Ac, a oedd hi'n yn y res tu blaen.
Ond hold on, oedd hi'n gyfristyn yn y res tu blaen, efo'i dwylo dros i llygyd felly?
Wel, nath hi'n dweud o'r trwy. Ond be'n athodd, oedd cael hi ar y llwyfan, mynd a hi fyny, roedd hi'n cefn y llwyfan, wedyn oedd hi'n dweud, right, pob, caich gada, a mae hi'n symud ymlaen, a wedyn, mae hi'n dweud, a mae'n dweud, caich gada eto, Mae hi'n symud ymlaen bellach, a dyn, erbyn y trydydd gwaith, oedd hi'n mwyn y lai ar ei benno efo'i dwylo hi allan yn trio cafo hwnnw fo. Ac oedd hwnna'n gred.
Bril. So, ges di excitement botch.
Do. Do, I'm really pleased. Really happy. A da chi'n deud, yeah, never meet your heroes fath o beth, ond mae'n actually... Oedd actually fanna'n fodlon, oedd o'n newi hedfan draw o America... y noson cynt oedd wedi glanio oedd 8 o gloch y noson cynt heb bron heb di cysgu oedd dal yn gwario awr a hanner wedyn yn actually cyfarfod pobl ac yn lluniau ac yn seinio llyfrau bach
mae hynny'n sicr yn swnio fel good guy nerdist
mae'n werth gwrando ar cyfres cyfweliadau mae o'n neud. Un o'r ein nes i fwynhau diweddar oedd oedd Joseph Gordon-Levitt sy'n tre allan i fod yn D&D nerd anferthol.
Mae'n taro fi fel super nerd neis ddo.
A dyn un arall oedd Mark Hamill sef Oedd Luke Skywalker.
Nag e, The Joker yn Batman animated series i'n mynd.
A'r Joker hefyd, ie, yn union. Ac oedd o'n really cyfres ffantastig i fynd yn ôl a gryndo. Mae'n werth i chi fynd yn nerdist.com.
Ooh, brilliant. Wel, o fyd ysgafn hapus, nerdliol, i rhywbeth chydig bach mwy creadigidol. Oedd hwnna ddim yn un o segwys gorau. Dwi ddim rili'n siŵr sut i ddod y podlediad yn ynddys i gynhadledd diwydiannau creadigol digidol S4C. Os oes na unrhyw un allan fanna yn gallu meddwl am ffordd llyfn / pyniog i neud o, byddwn i'n rili falch o glywed gennych chi. Cynhadledd oedd hon gafodd hi i chynnal ar y cyd rhwng Galeri Caernarfon a Canolfan y Millennium lawr yn Gaerdydd. Trwy gyfrwng Google Hangouts fi'n credu, os dwi'n rhaid. Cynhadledd, lot o siaradwyr yna o S4C i hynna'n, lot o gynhyrchwyr creadigol yna o'r BBC hefyd yn rhannu yr gwahanol ffyrdd maen nhw'n defnyddio technoleg y digidol i ddeud straeon i ymwneud ar gynulleidfa i... Dwi'n siŵr, really, falle i gael y Gymru ar-lein at ei gilydd yn gwylio pethau S4C. Iestyn, fi esti yna, dwi'n cymryd ma'n yr un yn Gaernarfon.
Ia, nes i'n bodran trafeilio.
Nes ti trafeilio drwy gyfrwng y we.
Do.
Felly, sut, dreulis ti diwrnod cyfan yna? Pe oedd y siaradwyr gorau ti?
I fyny, nes i aros yna tan, just hanner ffordd trwy'r pnawn, oherwydd oedd gennym fi gwaith i wneud, ac oedd pobl yn deuddol o siarad, chydig bach rhy hir, de.
Oedd ddim fel Ted lle o ti'n cael hyn amser, a mae'n rhaid i roi dy neges dros da.
Na, oedd yna'n stopwatch na'n byd, ond oedd o'n unigryon, oedd o'n ddechrau, da, dwi'n meddwl, tybod, os maen nhw'n neud mwy o'n nhw, fydd o'n bendant fynd yn well. Ond cyn mynd yna, do'n i'n wir yn siŵr be oedd amdan.
Ie, yeah, achos o'n i heb glywed amdano fo, ond yn amlwg dwi wedi bod, mam hen i wedi bod yn y shed yn ddiweddar hefo'r babi, as nag oeddech chi wedi sylwi ar safon y podlediadau yn dirywio yn eitha sydyn ers mis Medi diwetha. Ond
o'n i'n... Beth sy'n sy'n dal yr holl thing at ei gilydd?
Hefo sticky tape a wipes. Ond o'n i heb... fod yn ymwybodol bod y digwyddiad yn digwydd i ddechrau fo.
Ia, o'n i'n gwybod amdano fo o ran oedd ar y we oedd trwy Twitter really ychydig bach, ond oeddech chi'n gorfod fod yn dilyn y pobl iawn i gwybod fod o'n digwydd. Y peth da amdano fo oedd ar Google Hangout a fod na ddau safle. So oedd pobl ddim yn gorfod trafeilio lawr i Gaerdydd neu Hibynnag neu fyny Gogledd jyst i gael. So oedd na siaradwr yn y Gogledd a wedyn oedd hwnna'n cael ei ffilmio ar Google Hangouts wrth gwrs lawr i Gaerdydd a pawb fyna'n gallu gweld o. A wedyn yn Gaerdydd a oeddech chi'n gallu ymuno arno fo oedd hi ar y wefyd oeddech chi i fewn yn Google Plus oeddech chi'n gallu gwylio fo yn fyw.
Ti'n gwybod, swn i wedi lichio bod yn rhan o hwnna, so mae'n amlwg bod fi ddim yn dilyn y bobl iawn i gael gafel arno fo, neu bod fi heb gymryd sylw o be oedd y bobl iawn yn tweet. Achos oedd o'n fater o, allai ti wahodd dy hynna neu'r hangout, bod sy'n syniad aderchog ar gyfer cynnyddoedd yn Cymru.
A mi oedd o, os oedd chdi mynd iddo fo, oedd chdi just yn automatically cael datiad fo, ond ddim o ran video feed, tywod oedd chdi yn cael... siarad arno fo, ffrannu, oedd o'n blocked off. Ond dwi'n meddwl oedd oherwydd na'r un cyntaf, dwi'n meddwl bod nhw just yn limitio fo, fatha test run, oherwydd yr e-bost ges i efo fo, oedd o'n deud digwyddiad sydd wedi ei anelu at y sector gynhyrchu er mwyn codi ymwybyddiaeth o fewn diwydiant ynglyn ar hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn creu a chyfleu cynnwys. So oedd o oedd o fwy, tywad, teg at y cwmni da dwi'n gweithio i a bachu, ond oedd o'n trio, dod a lot o bobl wahanol at ei gilydd oedd yn creu rhaglenni, creu apps, creu websites, unrhyw cynnwys digidol, really. A hwnna oedd y neges mwyaf oedd Hugh Marshall yn trio ddeud yn y dechroedd. Tywad, just cynnwys ydy o rwan, anghofio, tywad, y peth new media thing ma. Tywad, just media, di o dde?
Yeah.
Mae'r oes yna di mynd rwan.
Ie, mae cael rwth y syniad o bod creu rhywbeth ar gyfer teledu neu creu rhywbeth ar gyfer radio neu rhywbeth ar gyfer y we. Symud o rwth sy'n ma'r cynnwys cael at pobl, just creu y cynnwys. A fyddwn ni'n ffeindio ffordd wedyn o cael cynnwys yn at bobl.
Ie, ond gennau llai'n ond meddwl bod falle digwyddiad fel yna yn preaching to the converted ychydig, achos y bobl fysa gen diddordeb i ddod, byddai rhai sydd efallai yn ymwneud mwy hefo cynnwys ar-lein anyway, yn hytrach na falle.
Wel, dyna peth efo yna proof of concept oedd o, dwi'n meddwl, jyst rhagofn fod na rhywbeth yn mynd o'i le, fysa fo dal yn swat, fysa pobl oedd yna'n dallt. Ond na tro nesa, dwi'n meddwl neithon nhw pwysio fo a trio cael lot o bobl o tu allan i fewn sydd yn...
Mae'r un peth da ni wedi gweld efo hacio'r iaith ydy'r ffaith na'r criw, yr hardcore na'r troi fyny'n dechrau, ond fel mae peth oedd i ddatblygu, mae o'n mae'na fwy o bobl eraill dod i fiewn a dechrau cymryd y rhan. So mae gyd yn mater o actually cychwyn y pethau a fel mae pethau'n tyfu, mae o'n dod yn mwy amlwg i pobl sydd eich
dwi'n newydd feddwl bysa'r model Google Hangouts na wedi gweithio'n briliant ar gyfer hacklediad hacker iaith Lenny oherwydd yr eira anhygoel ma
eira geddon
eir snowpocalypse ie, yeah, sorry, oedd hwnna jyst i taro fi ac yn wych jyst i wahodd siaradwyr ti'n ma rhyngwladol y pethau na sorry
am fod oedd na mond er fod yr connection rhwng y ddau safle i fod ar ffaibr o'r ddau ochr oedd o'n torri allan chydig o weithiau ond ti'n bod pwy sy'n gwybod pam o hynna eich fod rhyw link junction yn Birmingham yn cael ei star gyn wywar yn ymwneud
chaos theory in a way.
Mae'r bloody wywars yn mynd i bob man.
Wywars, bob man. Felly, so ystyd, heb am hynna, o ran siaradwyr a cynnwys pethau, be nes di ddod o hwnna yn bersonol?
Mae yna un person yn stick yn dy bendi, ond dwi'n meddwl bod yna'r presema iawn, neu ddim boer yn o Simon Pridham, dwi'n meddwl dyn nhw, ond mae o'n executive head teacher yn ysgol Casiwchwr yn, dwi'n siŵr chi, mae hwnna, na bod talu
yma. Executive head teacher, mae hwnna'n bonkers. Yeah.
Ond i stori bo...
Ie, Abertawe.
I stori fo oedd fod oedd o di mynd at y cyngor y dei dylwch mae'r sefyllfa IT ddim o ran y staff ond y dysgu'r plant yn yr ysgol yn warthus a dwi di wneud yr ymchwil ma a dwi isio cael iPads i'r plant a dwi isio dysgu nhw trwy'r gyfrwng yna a newid y ffordd o dysgu a nath y cyngor ddeud wel, da ni'n delio efo Apple so
I gynnu cytundeb efo i reid pethau Windows hwnna dyn ni'n meddwl
nath o ddeud oedd o mor flin nath o ddeud mae amser i cynghora Cymru tynnu i hetia Microsoft i ffwr ac just edrych ar beth arall sall yna a doedd o'n oedd o'n eitha efangyl amdan Apple really mwy na fi os o'n i'n ddeud ond oedd o'n dangos results efo'r oedd plant yn dysgu lot mwy ond yn y diwedd nath o ddeud fod oedd o'n agored i bethau eraill hefyd ac fod o'n misio fod yn gaeth i just y ffordd Apple ma wneud bethau
yr tosyn gorau i'r job ydy o'r ilyd
so sut oedd hwn yn dysgu ar yr iPads te be oedd yn neud y gwahaniaeth
wel oedd nhw wedi newid y ffordd oedd y dosbarth yn gweithio yn lle fod na athro neu athrawes yn blaen y dosbarth o flaen bwr gwyn, bwr di, be bynnag fod oedd y plant i gyd yn ista rownd yr ochra ac fod yr athro yn gallu cyrraedd rownd nhw ac yn hytrach fod yr athro yn deitha nhw hyn da ni'n dysgu heddiw da ni'n neud hyn a da ni'n neud hyn da chi'n cofio hyn awan dwi wedi deud be dwi wedi deitha chi fod nhw yn neud rhywbeth o hyd ond trwy'r iPads trwy'r applications oedd wedi cael ei ddatblygu a falle
so nhw oedd yn neud yr ymchwil nhw oedd yn asesu fel dyda ffynonella a pethau neu nhw oedd yn dod i hyd
mae werth oedd y boi'n mynd on
yn efengyl i
ie oedd o'n mynd on gymaint oedd eich di'n dechrau am yma ydy hyn yn wir lle dwi, pwy ydw i
help
ond mae werth edrych ar os da chi'n mynd i s4ec.co.uk blind slice creadigidol
mae'r yn y sesiwn bore yn dydio so mae'n dweud mae'n y sesiwn bore so ar ôl araith Ian Jones a ar ôl sgwrs gan Hugh Marshall y rheolwr digidol mae Simon Pridham yna fel y trydydd siaradwr
yn diddorol arall wedyn oedd i chydig bach yn ddiddorol oedd Richard Lewis ac oedd o'n teimlo hollio allan o le oherwydd oedd o'na i werthu YouTube mewn ffordd. Dyna oedd be o'n i'n gael allan o'na fo. Ac oedd nhw yn dechrau y paid for subscription channel yma. Dwi'n siŵr os nath o gyhoeddi hynna ar y dwrnod, dyna ta'r dwrnod wedyn, nath hynna oedd allan. Ond, oedd pawb iawn yn sceptical iawn o hwnnw oherwydd, os dos am gymaint yna o wylwyr iaith Gymraeg ar YouTube, a dos dydy am ffordd i ni wneud pres ar YouTube fatha
cynnydloedd fach. Ydy o'n mater o dydy'r gwylwyr i fyna oherwydd i'r cynnwys i fyna, dydy'r cynnwys i fyna oherwydd i'r gwylwyr i fyna.
Yr enghreifftiau oedd o'n ei di fyny oedd Jamie Oliver, a bach chi, a oedd gynnyddo, mae gynnyddo ddilyniant y miliona o bobl yn barod. Doedd o'n Gangnam style fideo.
O, mae Jamie Oliver wedi neud yr miliwnau wylwyr yna. O, addio ar cefn, cychwyn ar rhaglen draddodiadol. Dio ddim wedi dod fyny o nynlla yn YouTube.
So, dio mater o'r bod rhywun fatha yr colega yn neud mwy i gael cynnwys mae myfyrwyr nhw'n creu allan bod nhw'n creu bod nhw'n eilla yn creu sianel talad newydd, mae bobl fel S4C neu y cwmni cynhyrchu cynnwys yn fatha rondo a falle yn rhoi i llyfgell cefn nhw ar gael trwy YouTube
oedd o'n deud your archive is your beth oedd y gair da dwi'n cofio beth ydy'r ond yw'r archive, tywod, hwnna ydy, tywod, mae gynnach chi hwnna i gyd, mae ydy gyd i gael ei dalu amdan yn barod, os da chi'n pobl sy'n cynhyrchu rhaglen i teledu, rhywch gofynu na.
I gael hysbysebion oedd i arno fo.
Ia.
Wel, hyn o'n rhywbeth o'n i'n deud yn Hacio'r Iaith dwy flynedd yn ôl, o'n i'n deud, mae'r peth yna, mae'r stwff ma yn yr archif yn eistedd yna yn neud i byd. Mae eisiau actually roi twn allan a nid yn unig mae o'n roi dangos bod o'r cynnwys ar gael, mae o'n neud defnydd o'r technolog mae'n cael allan i fwy a fwy o bobl.
A hefyd, y ffaith bod o'n eistedd yna hefo rhyw hysbyseb neu ddwy, dydy o'n neud dim gwahaniaeth i ti, mae jyst yn mynd i fod yn triclo fe yn wedyn yn dydy.
Mae'n neud mwy arian na mae o'n eistedd y shelf yn ydy bydd ydy.
Hollol.
A beth oedd Rodri oedd yn hollol amlwg ac sydd angen i wneud erioed ydy fod y broblem efo cynnwys Cymraeg ar YouTube ydy anodd ffeindio fo, mae eisiau sianel Gymraeg ar YouTube.
A dyna be fedrith yr cwmni a cynhyrchu
dod at ei gilydd
ydy. Wna fydd nhw creu sianel i hyn, so mae'n sianel rondo ar hwnna, mae'n sianel pwy bynnag, mae nhw'n creu sianel a roed i cynnwys hwnna, deud, mae'n gallu ychwanegu cynnwys dros amser. So mae nhw'n deud am beth bod y gweithio mynd a bod S4C ddim yn bodoli mewn 10 mlynedd. Mae nhw efo, yr sianel nhw, efo'r cynnwys
a gobeithio efo'r gwylwyr erbyn hynna.
Yn union. A peth ydy, mae sy'n nhw symud ar pethau yma wwan, so mae'n dechrau datblygu'r enw, a dechrau cael y gwylwyr, a dechrau cael, a dangos bod yna alw amdano fo, wwan, a dim ond 10 mlynedd, lle mae pobl di roi'n gorau iddo fi, a mae nhw di gyd yn mynd ag yn gwylio pethau, gwylio Gangnam Style, bob dydd trwy dydd.
Wel, oedd dim byd oedd yn esbonio Gangnam Style yn canu Gymru. Wirioneddol yn credu, ti'n meddwl, byddai hwnna'r hynna'n werth cwpl o miliwn o views yn bersonol i fi, a llai i gwachod o, continuously.
Mae wedi cael dros 2,000 do.
Sexy lady.
Young Farmer style neu rhywbeth.
Bryn, dwi di fynd â ni yn hollol off track rwan. Mae mreni wedi troi fewn i smush eto.
Oeddwn ni ar serious, tywod, we were going for it then, tywod.
Oh, right, oh. Oedden ni'n methu cadw i'n
sirius. Na, oedd y llong jyst ddim yn mynd i aros fan yna. Licyn i pwyntio allan, ac ond bod pawb yn meddwl bod fi ddim yn mynd i wirion. Yr unig beth dwi'n yfed hen yma ydi Bavaria 0.0% premium. Unrhyw'n arall fan yna? Ni'n methu cael gafel ar Cobra Zeros fi heno, so goffes i fynd am Bavaria Zero.
Wow.
Unrhyw'n?
Siarad ti mor cool. Ti mor cool.
Ti'n mynd beth dwi ddim angen y percentages na i gael hwyl. Blantos.
Yeah.
Don't do cwrw.
Yeah.
Anyway. So, creu digidol. Proof of concept da. Wyt ti isio gweld datbygiad? Gwam mwy.
O, mae o'n bendant. Mae'n definite lle i hangi arno fo a gwella fo. Ac hyd nod, fod na un yn Gynarfon, un yn Gaerdydd a un yn Aberystwyth. A fod i gyd yn cael ei wneud rhywun pryd. Ond fod oedd Rodri bechyd iddo fo'n gorfod trafeilio fyny i Gynarfon i siarad. So oedd oedd i gorfod drifio dwy iawn.
Ie, yeah, oedd yn fynd y hanner ffordd rhwng y ddau anyway. So.
Yeah. Ond nath o siarad amdan, wel, cwestiwn na oedd gyna fo amdan y dyfodol tech Cymraeg a bach i. Ond mae nodiadau fo i gyd i fyny ar y wewan hefyd ar un gwefan ni hackiaeth.com.
Gwych. O un gynhadledd ddigidol i un arall, chydig bach o sgêl gwahanol, ond dal mae'n siŵr yn defnyddio Google Hangouts. Google I.O. neu fel dwi wedi sôn yn plen, Googleio. mae Googleio yn cael ei gynnal bob blwyddyn gan Google i ddangos i cynnyrch diweddara gore ac hefyd sut maen nhw ddim yn talu treth mewn unrhyw le. Ond mae hwnna rhywbeth da ni symud ymlaen i'r le arall. Bryn a Iestyn, da chi di bod yn dilyn Googleio yn ystod y wythnos. Dwi wedi bod yn busnes ar fideos Google Glasses, sef y dechnoleg heads-up display eich Jarvis personol chi'ch hunan.
So, y cwestiwn sy'n gynnau ydi, fysa chi, os ysa chi efo'r arian i wneud o, fysa chi cael Google Glass?
Mond os oes o'n edrych fod ar spectols dwi'n gwisgo ar y funud a fysa neb yn gwybod fod dwi'n gwisgo nhw.
Ti'n gwybod be, i chwythau honnwch chi allan fanna sydd heb weld llun o Iestyn hefo'i designer spectols ymlaen. Mae Iestyn yn edrych fel Apple user. Dyna'r unig beth allai ddeud. Just
dychmygwch hipster a
hipster sy'n dod o Gogledd Cymru.
Dwi wedi stopio defnyddio Moleskins rhan oherwydd fod pawb yn defnyddio nhw, so dwi'n symud yn mlaen rhywbeth arach.
Oedden ti'n licio Moleskins cyn iddyn nhw fod yn
cyn iddyn nhw'n cool.
Ie, yn union.
Oh my god. Heidi, ti'n gwybod beth fysa mor ddau ti. Dyla ti fod yn dechrau defnyddio fel no frills, just notepad, reporter's notepad. Cos mae hynna mor yn cool. Mae nhw'n gorfod yn cool. Meddyliau am y peth.
O na, mae notepad fi yn integrated efo iPhone fi. Dyna ffaint o...
No way. O, ti di mynd i blan y dar. Anyway, ar ôl i chi glywed y frawddeg yna, allwch chi feddwl pa fath o spectols mae Iestyn yn gwisgo. Rhai sy'n digwydd bod yn edrych fel gallen nhw really suitio Google Glass.
Ti'n gweld, mae nhw wedi... Mae bob un... Ti'n dechrau y sgwrs amdan Google a mae Iestyn gallu mynd efo i Apple.
That's how hipster I am.
Mae'n oce, rwy'n ni sgwisio rhyw fath o Facebook reference fewn a wedyn fydd y dryndod yn gyflawn.
Hooray!
Huzzah! Beth bynnag.
A mae Twitter yn y gornel yn crio.
Twitter yn y gornel yn siarad am pawb, yn slagin o. Byswn ni, dwi'n rili licio'r syniad o yr heads-up display yma. Ond dwi'n un sy'n trilio gormod amser yn crymu'n hefn yn sbio'r yn ffôn anyway. Dwi'n teimlo weithiau. Dwi'n weithiau wneud pwynt o golli in mewn quotation marks fy ffôn a ddim rili really gobeithio mai o. A eitha hapus fi ddim yn gobeithio mai o achos dwi ddim eisiau bod yn edrych yn y fo hyd.
So pa ti deud, nes i matab dy neges testyn di, oherwydd nes i colli ffôn mi, fe ti'n basically dweud ydi, o'n i misio siarad fel ti am sy'na, fine, dwi'n dag to'n siwnet, fine.
Oh, Bryn, mae gen ti'r nerdist, mae'n ffain. Ti'n angen ffrindiau arall.
Ie, yeah, ffain. Mae Chris a fi am rhedeg i ffwrdd.
Ond na, ti'n gwybod i feddwl, mae nhw'n... fydd o mewn rhyw handbag rwle, fydd o'na... A dwi'n eitha licio meddwl, ti'n gwybod be, mae'n fanna, a dwi ddim yn mynd i edrych yn efo, achos dwi wedi bod yn edrych ar bethau gormod yn ddiweddar. So dwi'n mynd gwybod... Mae'na
bobl... Dwi'n nabod ffrindiau sydd... Wel, dwi wedi dod yn hyn, actually, mynd ar gwyliau i rwle, mae nhw lle dos ar ddim signal ffôn.
A mae'n real gwyliau wedyn.
So, mae cydda... Just dwi'n ddim signal ffôn, dwi'n ddim e-bost, dwi'n ddim byd, just east and all, i'm technolog o gwbl, a mae'n actually gwych. O'n i ar Alderney. Yn aros mewn hen fort o oes Napoleon.
Oedd chi'n chwarae fel Dungeons and Dragons neu rhywbeth? Bys o hwnna'n eitha?
Do'n eitha ni chwarae D&D yna, eitha ni chwarae both games yna, oedd o'n absolutely fantastic.
Gwych.
A just yn yfad. Oedd ni edrych trwy'r hen logbook, yr lle yma. A ddyn ni edrych bob un talon oedd yn mwyn a lai, sôn bod nhw wedi mynd yna efo lot o gwrw, Oedd y llan oedd wedi dod i fewn ac yn bod i'r causeway oedd yn edrych at y lle yma. So oedd y sawd yna, yfad, disgwyl tan i'r llan oedd yn mynd allan, mynd i'n o fwy o cwrw, dod yn ôl, a cario mae'n yfad. A dyna beth pob yn eit. A dyna beth ni hefyd. Dyna ni yna yfad, chwarae board games a darllen llyfrau, oedd o'n ffantastig.
Prwb o'n i siarad am dechnoleg. Be di poeth? Ond Bryn, sut nes ti ffindi allan am yr hen gastell ma? Ai trwy'r we?
Trwy'r we.
Ia na ni te, dyna pan o'n i'n mynd ar y we.
A dyna sy'n eisiau bwcio ticad y wyren yna. Dyna sy'n eisiau cael trefnu bob dim efo ffrindiau fi.
A dyna pan o'n i'n neud yr haclediad yma, bobl. Fel bod chi'n gallu cael ffrindiau. Googleio. Be arall mae Google wedi rhoi i ni wythnos yma?
So mae nhw wedi dod o diweddariadau i'r rhan fwyaf o'i gwasanaethau nhw. Mae nhw wedi uwchraddio Google Plus. Fel dwi'n disgwyl, mae nhw'n ehangu lot o'r gwasanaethau tu cefn i Google Plus i neud pethau'r hawsach i datblygwyr creu apps newydd a creu gwasanaethau newydd sy'n dynoddio Google fel yr system tu cefn. Mae Game Center wedi cael ei uwchraddio, mae'r technol tu ôl i Hangouts wedi cael ei uwchraddio. Mae'r apps newydd wedi cael ei launchio, so fyddwch chi'n neud one Google Hangouts o app ar yr iPhone.
Sydd yn big thing ar gyfer pan ti'n edrych ar Skype ar y ffôn.
Wel, union. FaceTime o pethau. Ie, yn union. A ma oedd Larry Page yn deud yn ytio, dylsa ni, fel da ni wan, ddim gorau poeni pa meddalwedd, pa operating system mae rhywun yn defnyddio.
Dyle ti allu gael y profiad.
Mae'r profiad fod yn un peth yn bob man. Dyle datblygwyr ddim gorau poeni pa dyfais ti defnyddio a pa caledwyd, pa OS ydi o. Dyle bob ni fod yn union rhyw fath i bawb.
Ond. Yn dod o safbwynt fi, nes i wylio rhan fwyaf o'r presentation ma, oedd o'n 2 awr. Ac dwi rili licio bob dim, bron iawn bob dim nath nhw gyhoeddi, a ma'r redesigns i gyd yn rili neis, mae bob dim yn gweithio lot haws. Ond y negas o'n i'n gael allan yno oedd fod ma' nhw eisiau fod fwy fatha Tesco's i'r byd tech, lle ma' nhw efo bob dim a ti'n mynd i wneud y siopa, wel, ti'n bod, dy fyw i gyd i mewn yn eu services nhw. A dyna pam, ma'r Google Hangouts newydd ma, da ni'n defnyddio ar y funud,
as we speak,
yn hytrach na Skype, ar yr iPhone, ar Android ag yn y browser, ond dydy o ddim ar Windows Phone a dydy o ddim ar BlackBerry. Ond be dwi'n meddwl ydy, ma nhw jyst isio targedu'r iPhone users i gyd allan am fod ma services Google wedi mynd yn well ac yn well yn well ar dyfeisiadau Apple, ac ma nhw'n trio cael y pobl yna i gyd fatha, wel, mae hyn yn gret, waith fi brynu ffôn Android yn oherwydd, mae'r services yma i gyd dwi'n defnyddio, ma nhw'n gyd ar hyn, ar fyna,
yn integrated,
ie. Yeah. Well,
dyna pam oedd nhw yn ddim yn hapus efo pan ddari Apple newid o eisiau Google Maps. Pan ddari Google Maps cael ei greu yn dechrau, oedd o'n absolutely, oedd o'n werth dim. Ond oedd gen nhw, erbyn diwad y raglen, oedd gen nhw 100 miliwn o bobl yn bwyta gwybodaeth mewn i y system yn neud pethau'n well, ac oedd yr manylion oedd nhw'n tynnu mewn oedd nhw'n talu Apple y fraint i fod yr meddalwedd, oedd nhw'n talu rhywbeth, oedd o'n arian anhygol sawl can miliwn just i fod yr system mapio arno fo.
Dwi'n cofio ti'n deud hynna, a dwi just dal yn cofio meddwl bod hynna'n bod bonkers. A dwi'n dal yn meddwl hynna rwan.
O'n ac i gymaint o nhw'n neud, gymaint o arian o'r manylion o'n nhw'n gallu casglu arno fo, oedd o'n werth chweil. Chos y diwad, cwmni hysbosebu ydi Google y diwad, dim cwmni chwilio ar be ma nhw eisiau neud ydi mwy a da ni'n dynoddi gwasanaethau nhw, mwy a manylion ma nhw'n gallu cael, a gora be maen nhw'n gallu roed hysbosebion iddyn ni. A dyna be ydy holl pwrpas nhw. So maen nhw'n creu gwasanaethau yma, maen nhw'n creu system yma i gadael ni gallu neud be dan isio. Maen nhw wedyn yn y cefndir yn gallu tal amdano fo, oherwydd mae'r gwybodaeth maen nhw'n gallu casglu y werth arian i'r rhywun.
Ond nath nhw dod â service newydd allan sydd ddim yn neud efo hysbosebu, ond lle ti'n talu amdano fo, sef be dyn nhw, Google Music, dwi'n meddwl, dyn nhw?
Yeah.
So ti'n talu $10 y mis, so mae o'n cystadlu'n erbyn Spotify ac RDO. Yeah.
So mi hwnna, mae'na apparently term nes i dod y gyfarwydd i fi heddiw bod rhywbeth wedi cael ei Sherlockio. Ac mae term yma apparently dwad o pan ddari Apple a roed a spotlight search yn mewn yn OS X, ddyn nhw'n cael gwarad o raglen o'r enw Sherlock, oedd y weddol o'r boblogaidd ar Mac.
Oedd o'n dda iawn.
Wel, o'r sôn oedd o'n weddol boblogaidd, oedd o'n ddalwedd da ar y pryd.
Oedd o'n dda am y 90s.
Oedd o spotlight yn neud o'n well, so pob yn dweud, o diw, mwyn rhaid ag am ddim yn mor rhan o'r OS, pan byddwn eisiau talu am y raglen yma. O'r syniad ydy bod Apple wedi neud i ffwr efo reswm y cwmni yna bodoli. Trwy'r roedd efo. A dyna be mae lot o bobl yn cyhyddo Google o neud trwy'r newidiadau. Mae wedi bod yn neud i
Reader.
Bod yn neud i be wedi'n neud i ar newidiadau i Google Plus ac efo ar newidiadau i Android ac mae wedi Sherlockio Spotify, mae dynoddwyr Google wario wedi dweud, o diw, mae cerddoriaeth ni gyd fyny ar y system Google Music yn barod, so mae talu dickpins, a dwi'n cael, mae o'n negin, mae o'n dod yn syth i ffori, pam dwi'n mynd i talu Spotify, dwi'n mynd i sens.
Ras i gael yr ecosystem gorau ydy ar y funud, rhwng Windows, Apple a Google. Dos yna neb arall allan yna, really.
Mae hefyd dweud, mae Windows ffôn fi wedi bod yn trio gwerthu'r Zune Music Pass i fi ers erioed fel system.
Dyn nhw wedi newid yr enw yna i Xbox Music on?
Ydyn, ond wyt ti dal yn goffo downloadio Zune fel rhaglen i transferio dy gerddoriaeth i o pethau. Mae pob peth mor dryslyd yn efo. Mi ddeudai hynna yn hollol onest. Ie, mae'n siambolig. Achos, ie, o'n i'n gofyn am oedd un o'r amryw dylentog brodyr noswyddi yn siarad ar Twitter neithr ynglyn â defnyddio Windows Phone. Ac oedd yn gofyn i fi, wel, wyt ti'n gallu defnyddio pan bod ti ddim yn ystyried Windows Phone fel ffôn nes ati, ac o'n i jyst i bod yn holl onest neud, achos bod yma iPlayer yn efo, maen nhw'n newydd cael iPlayer. So, ti'n meddwl, dwi fel, wel, mae hyn...
Ag Nokia newydd 92...
Ie, mae hwn yn dechrau newydd yn... yn sort of ffordd dwi'n ystyried edrych yn efo. Ond chwer y teg, oedd Richard Nosworthy a fi wedi bod yn siarad lat, ac oedd fel, o, oh, beth yw bod am YouTube yn efo. Ond iwsio YouTube trwy'r browser mae o. So, ni'n dweud, o, mae HTML5, so mae'n okay, fel...
Nes ti weld y stori na ddod allan heddiw amdan YouTube ar Windows Mobile?
Na?
Noth, oherwydd oedd Microsoft mor pissed off a efo Google ddim yn creu YouTube ar gyfer app ar gyfer Windows eto. Noth nhw greu enw i hynna'n a mae Google di gyrru llythyr nhw'n cease and desist i dynnu fel awr.
Na'r peth, literally, mi oedd na'n, ond dwi'n cofio fo newid i, just i link i'r mobile site. Neu gyd ydi o. So mae yna app ar enw YouTube yn llythrenol, jyst yn launcher mobile site arno fo. Interesting. Yeah. Na'r peth, dwi'n cofio mae hwn di mynd â ni i ffwrdd o Google IO, ond yn ôl iddo fo, dwi'n...
Un o'r prif negesiadau yn dod o allan o Googleio.
Googleio.
Oedden nhw di wneud iffar o gamgymeriad ar hyd flynyddoedd wrth creu y pethau bach wahanol ma oedd yn byw tu allan i gilydd, a maen nhw'n trio dod nhw'n gyd yng nghlwm i fewn i un peth rwan.
Yeah.
So fod o ddim yn hassle mynd o Google Drive i Google Mail, Google Music, Google Play, a Hangout. Yr Hangout oedd y peth mwyaf oherwydd fod oedd gynnu nhw G-Talk, chat, oedd yn byw ar Gefn Aim neu rhywbeth.
Oh my god, ag,
Jabber,
diwan. Ie, ac so maen nhw wedi neud, maen nhw jyst wedi deud, anghofio hynna rwan, ac jyst dechrau fresh, a maen nhw'n beth da, really, fod nhw'n gallu cyfadda. Da ni wedi neud camgymeriad, na ni jyst dechrau fresh, ac gobeithio nid pawb sticio fo fo.
A peth i mae gen nhw negas i'n syniad canolog, a dyna beth maen nhw'n deud ydy, hwn ydy negas ni o'n fel mae da ni am neud pethau o hyn ymlaen, a hwn di'r ffordd da ni mewn mae pethau ma'n mynd i weithio yn symud ymlaen. Hwn ydy'n yn ethos ni, y ffordd da ni am neud pethau.
Mae o safbwynt hollol hynanol, o'n i'n wastad yn teimlo rili dwp yn triwsio Google Plus, achos o'n i fel dwi ddim yn gwybod beth dwi fod neud fan hyn, dwi ddim yn gwybod pam hwn. A digwydd bod, o'n i wedi bod ffwrdd dros penwthnos ac o'n i wedi siarad lluniau ar Picasa, a wedi anghofio bod fi wedi sain o fyny am Google Plus eto, cos fi wastad yn gadael o pan dwi'n sylweddoli, all am rhannu stwff Picasa fi efo unrhyw un os nad yn nhw ar sodyn Google Plus rhywbeth. So o'n i'n mynd, shit, dwi'n Google Plus me. Oh my god, oedd o'n brilliant. Oedd o'n gadael i fi rannu efo bobl tu allan, oedd o'n gadael i fi reoli pwy oedd yn gweld o mewn ffordd eitha intuitive, achos mae'r whole business cylchoedd yna wastad ydy bod bach yn ynoen efo fi efel, like, pwy sydd yn gallu gweld y stwff yma, be ydw i yn rhan efo bobl, a ddod i dod bach mwy eglur, neu'n dweud bod yn berffaith, ond o'n i rili di dechrau deall o'n well rwan, so dwi'n gweld fi'n defnyddio fo lot mwy hefyd i ddweud.
Wel, ydy peth arall bod y trionid ydy trionid o bod o'n mwy o le parhaol i cynnwys ni. Lle mae pobl fel mae'r Facebook yn tynnu maint yr ffeilio lawr dros ar ôl rhywfaint amser, a mae'r Google wedi gadw yr hun yn ei maint gyntaf fo, a roed o'n cadw fo am byth ar y system.
Mae hynna'n fel I suppose mae Tumblr's yn really, yn dydyn nhw. Rhywbeth tebyg i hynna. mae'n anodd i fi weld ddo, hwn ydi wastad y sgwrs dan ni'n cael am Google Plus, mae'n anodd i fi weld lle sut fyddai'n cael bobl eraill i ddod i ddefnyddio fo, i ddefnyddio fo socially, achos ar hyn o bryd mae'n eitha da am ystwysio rhannu lluniau yn allanol, ond mae just yn peth a swn i'n rhoi nhw ar Picasso blynyddoedd yn ôl anyway. So fi dal ddim quite yn siŵr lle mae o'n mynd i slotio fewn i rhwng Twitter a Facebook. Dwi'n gofio i siwsio fo, ond dwi ddim yn gweld fi'n cael lot o gynnwys yn fo.
Ie, yeah, dwi'n gweld mae'n dal y dyfaid na gyda fi rhwng Twitter a Facebook lle mae Twitter ydy'r un lle gyda fi dwi'n rhannu diddordebau fo bobl. Facebook ydy ffrindiau ysgol sydd yn deud be maen nhw'n di gael ei frecwast. A wedyn yn y canol gyda ti Google Plus, dwi'n edrych arno fo, dwi'n hoffi y dyluniad, ond os y neb arno fo.
Ti'n meddwl beth, dwi jyst yn cymharu fo rwan hefo'n Facebook i, a mae yn neud Facebook edrych yn effernol o hyn, a diflas.
Ie.
Lle mae, ti'n meddwl, lot o bethau neis yn digwydd ar y dudalen efo Google Plus. Ond pethau neis yn awgrymu pethau i fi, like, oh, gallai ti nabod y person yma? Well, dwi ddim, so there we go.
A dwi dal ddim yn hynna o gyffyrddus efo rhannu gymaint o wybodaeth fo Google. Dwi'n gwybod be ydi o.
Yeah.
Mae'na just rhywbeth creepy oherwydd
na. Mae nhw'n gwybod pethau cyn i ti reid oedd nhw.
Oherwydd fod nhw'n gwmni hysbysebu, dwi'n meddwl di o.
Yeah.
Dyna di'r wahaniaeth, dwi'n meddwl. Dyna lle dwi'n reid y llunau lle. Fo Apple a Google, Google yn fwy o gwmni sydd yn gwerthu products fathau Pixel a falle, ond a ddim yn dibynnu ar y hysbysebu gymaint, fyswn ni'n fwy cyffyrddus, ond oherwydd maen nhw'n dibynnu ar gwybodaeth fi i rhedeg i cwmni nhw, dwi'n hynna gyffyrddus. A fod, ond nes i roi Google Now ar iPhone fi, a gynnu fel, na i jyst trio fo, gadael ymlaen, gadael o ddilyn fi rownd, am fod mae'r GPS yn tracio chdi lle ti'n mynd a trio gweithio allan lle mae gwaith, lle mae adra.
So'r personal assistant kind of Siri type thing ydy Google Now?
Ia, mae trio fod yn lot fwy neu'n ydy, mae trio fod yn predictive assistant, lle mae'n meddwl, reit, os ti'n mynd i gwaith bore yma, oherwydd mae'n bore ddi llun, ond mae'r traffic yn effernol ar y lôn yna, so na i ddeitha chdi, heb i chdi ofyn tha fi, dylech chdi fynd ar hyd y lôn yma. Sy'n gallu bod yn andros o handi, ond mae'n creepy.
Massively creepy. Ond eto...
Yes, mae'r un peth efo, os ti wedi bwcio flight i'r la.
Yep.
Mae'n edrych lliw ti, a fel ti... Mae'n edrych ar dy Gmail di, dy e-ticket ar gyfer trip i rwla, i San Francisco, dy da. Fel ti'n cyrraedd yn y maes awyr, mae'n dweud, ti'n mynd maes awyr. Mae'n rhaid bod ti'n hedo ar i fama. Mae'n tynnu fyny'r e-bos, dy roed o fel cardyn ar ti'n blaen o ffôn yn barod i sganio yn y giat.
Ond...
Heb i chdi neu'n byd.
Cofia, ydy o'n mynd i ddeall Cymraeg.
Wel.
Na.
Ond mae hwnna'n bwynt arall hefyd. Mae Google Now yn un o prif bethau maen nhw yn mynd i bwysio dros y blynyddoedd nesaf. Oherwydd mae o'n integrated rwan. Wel, mi fydd o yn yr update nesaf o Google Chrome. Lle fyd i'm yn gorfod... clicio fewn yn y address bar neu lle bynnag a teipio fewn y Google search. Fyd i just yn gallu deud beth sy'n fod i ddeud hello Google neu rhywbeth dwi'n meddwl ti ddeud.
Oh, yeah.
A wedyn ti just yn siarad a mae'n grandor yn eich di ac yn teipio fewn. A pwy sy'n ddeud ydy o ddim yn grandor eich di o hyd.
Ac
hefyd maen nhw'n diweddaru maps hefyd. Ac mae'r maps yn mynd i fod yn custom i chdi, so deud os ti'n chwilio am pubs yn aml yn maps i mynd i ffeindio pub.
Yeah.
Wedyn, os ti'n mynd wedyn, rhyw wythnos a wedyn yn neud search am restaurant, neud iddo ddeitha chdi, oh, after your meal, how about visiting this pub down here?
My
It's
God.
Very good. A fydda...
Oh, hwnna
nuts! So, t'mo...
Wow.
Ac nes i weld rhyw comment yn rola gyna lle oedd o, t'wod, un boi ma'n poeni am fod o'n rhannu computer efo'i gariad ac fod unwaith oedd hi'n dechrau pwyso A yn y search fod o'n dod i fyny efo anal ass porn.
Oh!
Oherwydd dyna oedd o'n chwilio amdano hyd. T'wod,
Mae hwnna'n broblem oesol, mae'n siŵr, i llawer ohono ni.
Wel, dy ddim y broblem y rhen i ni gael, de. Dy ddim y broblem y rhen i ni gael.
Mae'n cymryd lot o feddwl yn dan yma, dweud i gwir, achos fel yna mae'n mynd, yn amlwg.
Mae gyna fi ffordd o wneud peth o'n oherwydd hyn, ers wythnos o'n dwi wedi newid fy ffordd o weithio ar cyfrifiadur.
Right.
Mae daily browser fi ydy Safari, hwnna dwi'n gwneud bob dim yn efo, ond mae bob dim dwi'n logged in iddo fo ydy Chrome. So fatha, os dwi'n logged in i Gmail neu Facebook, Chrome dio. So os dwi'n mynd i chwilio am stwff, dwi'n chwilio am stwff yn Safari, a di Facebook a Google methu tracio be ffoc dwi'n chwilio amdan. Fy'n na ddim email aspon ar Google Plus fi.
Ac ar y nodyn hyfryd yna, da ni'n mynd i symud ymlaen yn gyflym. Da ni wedi siarad chydig am gwasanaethau cerddoriaeth newydd. Da ni'n mynd i skipio heibio fo yn gyflym ydy Twitter hash music. Gan bod ni wedi siarad am dwy ochr y triongl neu y sgwâr, falle beidio. Apple, Google, Facebook, rwan Twitter.
Holy Trinity.
Dwi'n credu, o be allai weld yn yma, maen nhw'n cymryd y buzz cerddorol ar Twitter a'i droi o mewn i siart. Ydw i'n rhoi togiau?
Wel, y pedynyddiol sgyn Twitter, mae gen nhw mynediad i be yn union sy'n digwydd funud yma. Ac mae o'n neud synwyr iddyn nhw bod nhw'n symud fewn i gallu creu y manylion yma. Mae nhw wedi bod yn neud yn barod efo teledu bod nhw'n gallu deud yn union beth sydd wedi bod yn digwydd, beth sydd wedi boblogaidd ar teledu, be mae pobl yn wylio ywan, be mae pobl yn ddeud amdano fo, a mae nhw'n gallu rhoi y manylion yna mewn lot fwy o fanylder na mae pobl fel mae'r system yn dynnu yn America di be wna lwyr Nielsen Index. Mae jyst yn neud synwyr bo'n o symud o neud hynny ar gyfer teledu o'r neud ipin o bres ar hynny a i neud i cerddoriaeth lle gyda nhw'n mwy o bres a trio neud o bod o'n gwasanaeth yn troi rhywbeth cwmni sexy gallu neud elw lle dydw i ddim ar y funud.
Mae gwasanaeth sort of music.twitter yma yn ddiddorol iawn oherwydd dwi'n edrych ar i top 10 nhw, top 20 nhw, a maen nhw gyd i weld yn artistiaid eitha non-mainstream, ti'n meddwl?
Pari ti'n weld yn dy...
Ar hyn o bryd, dwi'n edrych ar popular, new music trending on Twitter, a rhif un ydy dŵd ar enw Hoodie Allen, Minnie Mouse.
Yeah.
A maen nhw gyd yn edrych bach yn... Maen edrych yn stuff diddorol arno fo, ddim just yr un stuff bys ti jyst yn cael di chwarae lwpio radio wynd, fa?
Ie. Ond dwi wedi trio fo, ac o'n i eitha, dwi wedi bod yn defnyddio Last FM es blynyddoedd.
Erioed.
Ac dwi wedi mwynhau hwnna'n fawr iawn. Dwi licio ffordd mae hwnna ti'n teipio enw band i fewn, a wedyn mae o'n ffeindio bands tebyg a chwarae llwyth o cerddoriaeth tebyg, a mae Spotify di reid rhywbeth tebyg i fewn yn hwnnw hefyd. Ond mae hwn, oherwydd dwi mond yn dilyn tri band o ran yn Twitter, oherwydd dim dyna dwi'n defnyddio Twitter ar gyfer, ond dwi'n meddwl mae nhw yn anelu hwn fwy at yr teenage youth sort of thing. Lle ma nhw'n dilyn y band?
Sydd eisiau peth newydd.
O, peth hefyd ydy ddo. Ma nhw yn edrych ar y ffaith bod ti'n creu rhwydwaith o gwmpas dy hun. A ma nhw'n edrych ar y ffaith bod dydw swn i'n roed allan bod fi'n gryndo i ryw tamad o music a gyn rhyw band. Dych chi wedyn yn dweud, o, mae Bryn yn gwrdd. Os maen nhw wedyn yn gallu cysylltu i gwasanaeth sydd wedyn yn gallu o'ch chi neu gryndo iddo fo, neu gwasanaeth lle'ch chi brynu'r trac, maen nhw'n rhywbeth, afynu arall, fe ddech chi nhw wneud arian trwy mynediad i'r gwybodaeth gyn nhw.
Ie.
Ie, ond fod ma'n... Ops, dwi'n newid bwyso play ar un.
Nes i, mae'n effernol o uchel. Mae'r plant ma yn licio cyfarwydd uchel. Mae'n anodd iawn gweld sut mae'r music.twitter yma, achos dwi'n gweld hysbysebion yma.
Wel, maen nhw'n cael eu talu gyn Spotify, dydy, ac gen... Pwy diw, Ardio diw, rhywun arall sydd arno fo?
Ardio, ie.
Ond fod, os ti di seinio fyny i dalu 5 pint y mis iddyn nhw, ti'n gallu gwrando ar y cerddoriaeth neu gyd trwy hwn. Mae'n app rili really nice ar y ffôn, ac mae'n eitha tebyg ar y we hefyd. Ond dwi'n ma'n gweld lle fyd ysdyn nhw'n mynd nesaf efo. I'r pobol sydd allan yna yn dilyn lot o bobl y cerddoriaeth a eisiau ffynu lot o pethau cerddoriaeth newydd, dwi'n siŵr fod o'n gret, ond i fi sydd ddim yn defnyddio Twitter yn y ffordd yna a lot o bobl tebyg i fi, dydw i'n mynd i fod llawer o ddefnydd, dwi'n môl.
Mae cerddoriaeth yn dechrau dod yn fwy o ffordd i wneud pres, wan, rhaid ti ddeud, o ran gwerthiant hysbysebion o'i gwmpas o, ti'n gallu chargio i rando arno fo. So dwi'n mynd syni bod Google wedi wneud arno fo. Mae Amazon wedi cael efo'r cloud player, MP3s nhw. Ydy hyn rwan yn mynd i wneud hi'n haws neu'n anoddach i bandiau bychan gyrraedd gen i lleidfa? Dwi'n meddwl falle am bandiau Cymraeg.
Na, dwi'n meddwl bod o, chos peth ydy, ma Twitter ma'n gallu rhoi breakdown yn ytrach o mewn ardaloedd arbennig, so chi dweud be mae pobl gryndo i o gwmpas fi. So chi dweud mae pobl gryndo i'r cerddoriaeth yma o fewn yr ardal yna, so maen nhw'n gallu rhoi mwy o fanylder yn yr gwasanaethau. So yn ytrach na bod ni, dwi'n meddwl os un peth fydd o'r hawsach iddyn nhw dod yn mwy i'r amlwg na fysa nhw os ysyn nhw'n mynd ar radio neu trio neud sianeli hunan.
Mae'n ffordd o gyda, achos dwi wedi ffeindio o ran y bandiau Cymraeg dwi'n dilyn ar Twitter, mae yna gymdeithas eitha glas, a mae'n wastad wedi bod wrth gwrs efo bandiau Cymraeg, ond dwi'n ffeindio'n hynna'n, er bod fi ddim yn fan o'r gyddoriaeth, yn gallu bod yn rhan o hwnna, hefo'r pethau mwy social yma. So sy'n really nice i allu cael gafel ar ei stwff nhw, achos di stwff nhw ddim wastad ar rhywbeth fel Spotify, maen nhw'n dod.
Ond y peth mae bydd y gwasanaeth ar Twitter ryd ydy, mae chi gryndo i'r band trwy'r Twitter a wedi cysylltu efo'r band wedyn trwy hwnna.
So mae MySpace yn arfer neu hynna, boys?
Yn union. O peth ydy, mae'n neud ymwneud ffordd sydd lot mwy interactive, mae'n digwydd yn y fan a'r lle. So mae ag eich cael mwy o sgwrs efo pobl sydd yn licio'r cerddoriaeth yna, eich i creu cymuned yna gwmpas. Be maen nhw'n trio neud ydy trio neud hi'n haws i pobl siarad efo'i gilydd a trio neud yr haws i pobl gallu rhannu gwybodaeth a rhannu diddordeb efo'i gilydd. Hynna di'r holl pwynt yn o'n
Am fod dwi'n, oherwydd dwi'n, y ffordd dwi'n defnyddio Twitter ydy, dwi'n dilyn pobl, dwi'n rhannu diddordebau efo, mae gennyn nhw section o fewn efo, ydy now playing, sef tweeted by people you follow. So mae hwnna'n gallu fod, oherwydd mae nhw'n rhannu'r un in sort of design ethics a fi, efallai fod nhw'n rhannu'r un in task mwy cyfloriaeth, ond dwi'n, mae'n gallu just edrych ar pa fath o gyrraedd mae pobl yn licio ar y fyny efo dwi ddim wedi just teipio fewn Lisa Gwilym i fewn yn efo a mae'n dangos y bandiau mae hi'n dilyn ar y funud So, mae o'n ffordd o darganfod cerddoriaeth wahanol.
Ac yn ffordd o wedyn datblygu bethau bethau ti ddim yn reid oedd yn gweld eto. So mae hynna'n, ie, fel music discovery tool, dwi'n siŵr na fel na The Last FM di bo'n gwerthu hynna'n fyd, ti'n ma.
Ie.
Ond
dwi wedi darganfod gymaint o music trwy Last FM, dwi'n gweld hwn yn gymryd i leo, dde.
Ydy Last FM da, ydy pethau'n symud ymlaen fanna o ran dylunio, o ran apps, pethau felly, neud o just yn neud beth mae'n neud yn dda?
Maen nhw, ers blwyddyn nhw, ti'n gorfod talu tair punt y mis i gael access iddo fo oddi ar apps, ond ar y gwefan mae dal am ddim.
Right.
Ac maen nhw wedi rhyddhau app newydd ar gyfer y Mac. Dwi'n gwybod am Windows, am dwi'n trio fo. Ond maen nhw wedi rhyddhau app newydd i'r iPhone sydd yn eitha da, sydd yn integratio efo y cerddoriaeth gynti o fewn dy iTunes library'n barod, a diolch yn gorfod fod ar y ffôn, mae'n jyst gorfod fod yn y cwmwl. So mae o'n ffeindio pethau trwy hwnnw hefyd. Yeah, mae gennym o'r Last FM app Scrobler, a mae'n rwy'n arall di wneud app yr enw My Artists, sydd, dwi'n gwybod iawn sydd mae'n gweithio, ond ti'n gallu efoidio o'r tair pint os ydych chi'n ddefnyddio hwnnw.
Oh my god. Ond di tair pint yma lot ti'n cymharu fo. Mae'n dweud, da ni deg o fy Google isio.
$10, ie.
O, $10, o, dwi'n fannol. Sio 50p di hwnna, ie?
Ie.
Typic. Felly, mae pethau yn datblygu yn y ffordd yna, ond mae rhaid ni wastad cofio, fel dyn ni ddeud yn aml iawn o'r rhaglen yma, ffordd o'n ei pres allan nhw ni ydio. So watchwch ych chi. Wel.
A mae yna sôn fod iTunes yn mynd i ryddhau service tebyg iawn yn y misoedd nesaf.
A, dyna ni te. Neu prynu allan un o'r ein a jyst cymryd o dros.
Ie. Beth ydy, da ni wedi weld wan, mae ryfel yma sydd wedi bod yn degwedd rhwng yn cwmni o wan ydy, mae'r dyfeisiadau yna, a mae'r ryfel dyfeisiadau mwyna lai ar ei ben, mae pobl yn gwybod, mae pobl yn ein Apple, neu mae nhw'n Windows, neu mae nhw'n Android, yr nesaf wan fydd yr ryfel gwasanaethau, a fydd, a dyna lle fydd pobl yn trio cael pobl fewn i gwasanaethau nhw, a trio cadw pobl fewn i gwasanaethau yna.
Ia, oherwydd, nath Google dwi'n siŵr os oedden nhw fod i ddeud neu beidio, ond heddiw nath nhw ddeud fod nhw'n bwriadu dod â Google Music i dyfeisiadau wahanol sydd tu allan i Android yn wahanol i Apple sydd mae'r rhai chdi cael i dyfais.
Wel, hynny ydy'r ffordd. Mae'n mynd yn ôl i ethos yr syniad craidd yn y cwmni. Mae Apple i gyd amdan y profiad o dechrau diwedd, o munud chi'n cerdd mewn i'r siop i pan bod chi'n prynu'r dyfais, cerdd allan efo fo, gosod o fyny. Mae bob dim jyst o un pen i llall, mae nhw yn reoli bob dim i roi be maen nhw'n meddwl ydy'r profiad gorau. Syniad gael Google ydy, mae gyd gymaint da chi'n defnyddio y we fel maen nhw'n gallu rhoi profiad gwell iddo chi. So mwy o wybodaeth ydych chi'n fod o'r hanner efo nhw, y gorau byd y profiad maen nhw'n rhoi yn ôl iddo chi, yn ôl beth maen nhw'n gredu. A da ni'n gweld hyn yn dod yn y ffordd maen nhw'n creu gwasanaethau yma.
Wel, ar ôl i ti ddarogan yr apocalypse, y rhyfel gwasanaethau, falle bod hi'n amser i ni ddod ar rhifin heddychlon yma o'r haglediad i ben. Hogia. Mis mae wedi dod â lot o wahanol ddyfeisiadau, canlyniadau, pethau ni. Mae hefyd wedi dod â degawd newydd i Bryn, felly pwn fydd hoffus eto i ti Bryn.
Diolch fawr.
Gan rydyn nhw'r haglediad. Wythos nesa, yikes, hynna bach yn fian. Tro nesa...
Un diwrnod.
Rhywbeth fyddwn ni'n neud yr haglen yma. Fyw am 24 awr y diwrnod, syth o'n Google Glass ni. Yeah. Se hynna'n eitha cool. Just yn haglen, just yn cerdded round y lle. Oh, brilliant.
Yeah.
Ond mi fyddwn ni'n dod â y gwybodaeth cyfan gwbl i chi ar beth sydd yn boeth a beth sydd yn ddim ar y we ac ymwneud tech trwy'r hyfrydiaeth Cymraeg mis nesaf i chi. Cyfan sydd ar ôl i ni ddeud ydy diolch eto i Gavin Lloyd am olygu yr haglediad yma yn wych bob tro.
Yeah, lot of mistakes.
Dasach chi wedi clywed yr gap hyfryd o hanner awr da ni newydd gael yn trio installio plugins Google Hangout. Nethon ni just sgyrtio dros arna. Gavin just ydi wneud pob peth just mor llefn. Sa chi beth yn sylwi bod yna broblem yna? A bod fi wedi bod yn eistedd yn canu I'm so Ronry. Tra bod pawb arall wedi crasio apps nhw. Dyna fydd heina ar yr outtakes ar gyfer Rhifin 30. Honest. Felly, y cyfan sy'n gwneud yn rwan, diolch eto i Gavin, diolch i chi am wrando, chi sydd yn gwneud yr haglen yma, sy'n ni'n gwneud arfaf yna neb yna, pwy awyr, falle bod na rwy'n allan yna. Ond am rwan, da ni eisiau dweud, hwyl fawr i chi gan cryf yr haglediad. Hwyl fawr!
Hwyl fawr!
I'm so lonely, so lonely, so lonely and painfully alone. Dwi'm yn clywed neb wan.